Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 25-ноябрь. Саясатчы Адахан Мадумаров 10 жыл мурда чек арага байланыштуу кол койгон протоколду атайын кызмат текшерип жатканы кабарланды. Кыргызстанда алгач ирет харасменттин масштабы жөнүндө изилдөө жүрдү.
Фер бул жыныстык асылуулар канчалык иштегенге тоскоолдук берерин элестете да албайсыңар.
Вашингтон, Фейсбук, Инстаграм жана Твиттерде Ирандын жетекчилерине байланышкан баракчаларды убактылуу жабууга үндөдү.
Тегеран режиминин эки жүздүүлүгүнө күбө болуп жатабыз. Иранда интернетти жаап салышты.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөз баяндамасы, сөз дайра түрмөктөрү дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва Санкт-Петербург жолунун боюнан табылган мигранттын өлүмүнүн чоо жайын тактап жатат. Бул тууралуу элчиликтен кабарлашты. 24-ноябрда бир катар маалымат каражаттары киши колду болгон жаран жөнүндө жазып, ал айдоочулук кылып жүргөн мигрант экенин кабарлашкан. Окуя Тасминский районунда болгон. Анын сөөгү таңга жуук ээсиз турган КАМАЗга жакын жерден көпүрөнүн астынан табылган. Полициянын маалыматында маркум 43 жашта экени, Кыргызстандан бир жыл мурун келгени айтылат. Кабулда жекшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун машинеси жардырылганда бир чет өлкөлүк киши каза тапты. Ооганстандын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 5 киши, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун оогандык 2 кызматкери жарадар болушту. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Ал ортодо Дайкундеч өлкөмүндө талептер текшерүү пунктуна кол салышканда бери дегенде 8 жоокер окуу учканын губернатор Анвар Рахмати билдирди. 24-ноябрда ал жерге кошумча аскерлер барып, атышууда кеминде 20 жоочу жок кылынды. Ал кол салууну талептер уюштурушканын Кыймылдын басма сөз өкүлү Кары Юсуф Ахмади билдирди. Ирактын баш каласы Багдадта жана бир нече аймагында коопсуздук күчтөрүнүн колунан кеминде 7 демонстрант каза тапты. Бул тууралуу жекшембиде күбөлөр жана медициналык кызматкерлер маалымдашты. Адам өмүрү кыйылган акциялар 23-ноябрдан кечинде башталган. Тартип коргоочулар ок дары жана жаш агызчу газ колдонушканын булактар ырастоодо. Бардыгы болуп 300 көп киши жараланды. Иракта октябрдын башынан бери уланып келаткан толкундоолордо бери дегенде 330 киши набыт болду. Эл жемкорлукка, жумушсуздукка каршы чыгууда. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын басма сөз кызматы партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, президенттик аппараттын мурдагы башчысы, азыр камакта отурган Фарид Ниязовдун кайрылуусун жарыялады. Ал кайрылууда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке киришкендеги инаугурациясын мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин аппараты уюштурганы жөнүндөгү маалымат төгүнгө чыгарылган. Инаугурация өткөрүү менен 2017-жылдын 3-ноябрында түзүлгөн атайын уюштуруу тобу алектенген. Президенттик аппарат кийлигишкен эмес. Уюштуруу тобундагы 16 кишинин 3-ү Алмазбек Атамбаевдин президенттик аппаратынын өкүлдөрү болгон деп жазылат кайрылууда. Өткөн жумада журналисттердин ири коррупция жөнүндөгү иликтөөсүндө мыйзамсыз системаны ишке ашыргандардын арасында Хабибулла Абдукадыр аттуу кишинин аты аталган, ал Жээнбековдун инаугурациясына катышкандыгын тастыктаган видео көрсөтүлгөн. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгунай Стамалиева буга түшүндүрмө берип, инаугурацияны уюштуруу иштери менен Алмазбек Атамбаевдин тушундагы президенттик аппарат алектенгенин билдирген. Ал кезде аппаратты Фарид Ниязов башкарган болчу. Иликтөөдө аты аталган Райымбек Матраимов чет өлкөдөн келип, өзүнө байланыштуу суроолорго жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу анын бир тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Facebook'ка жазды. Гонконгдо жапыр демонстрациялардын фонунда 24-ноябрда алгачкы шайлоо өттү. Тургундар 18 райондук кеңештин мүчөлөрүн шайлашты. Ага жарандардын 70% катышканы, аймактык кеңештин 479 мүчөсүнүн 452 шайланганын BBC кабарлады. Райондук шайлоолор Гонконгдун саясий күчүнө түз таасир этпейт, бирок добуштар шаар бийлиги менен оппозициянын дараметин сыноого жол ачат. Гонконгдо быйыл марттан бери миңдеген адамдарды көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Шаардын жетекчилиги документти парламенттен биротула кайтарып алган. Шаардык парламентке шайлоо эмки жылы өтөт. Орусиянын президенти Владимир Путин бийликтеги Единая Россиянын 23-ноябрдагы курултайында партияны жарандардын жана мекендин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп гүлдөтүп жатканын айтты. Курултайга 2000 мүчө катышты.
Репутацию, облик партии определяют.
Президент партия оор кырдаалдарда да жоопкерчиликтен коркпой келатканын кошумчалады. Былтыр Единая Россия демилге кылган пенсия реформасы элге жаккан эмес, натыйжада өлкө бойлой нааразылыктар күчөгөн болчу. Быйыл жергиликтүү шайлоолордо Кремлдин саясатына каршы маанайдагы талапкерлерди тизмеден чыгаруунун артынан Орусияда миңдеген адамдар демонстрацияларды өткөрүштү. Жыйынтыгында бир канча аймакта Единая Россия көпчүлүк добушту. Ал байкалды. Партия келерки жылкы эмки жылкы шайлоодо мамлекеттик думадагы 450 орунду бери дегенде 301'ine эли кылууга үмүт артып жатканы айтылат. Айкын багыт коомдук фонду кишинин канчалык аярлуу экенин, зомбулукка туш келгенде аны жеңип чыгууга даярдыгын аныктаган бот-чат системасын ишке киргизди. Калуучулар бот-чекит OpenLine Чекит KG сайтынан же Telegram'дагы OpenLine бот каналынан пайдаланса болот. Система зомбулукка байланыштуу суроолорду гана камтыбай, жашоодогу оор кырдаалдардан чыгуунун мыйзамдуу жол-жоболорун түшүндүрөт. Бот-чатты колдонгон киши ооба же жок деген жооптор камтылган бир канча суроолорго жооп берет, соңунда өзү аярлуу топко кошулабы же жокпу аныктама алат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 25 ноябрда Чүй Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Нарында 0 градустан минус 5ке чейин, Таласта 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалабат облустарында минус 4-тен плюс 1ге чейин. Ысык Көлдө 1-6, Бийик Тоолу райондордо 8-13 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 0 градустан минус 2ге чейин. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 10 жыл мурда Кыргызстан-Тажикстан чек арасына байланыштуу кол койгон протоколду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип жатканы кабарланды. Бирок атайын кызмат текшерүүнүн чоо жайына айта элек. Саясатчы Адахан Мадумаров бул протокол маселеси азыр көтөрүлүп жатканын саясат менен байланыштырган. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Саясатчы Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө курууга деп 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча кол койгон протоколду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип жатканын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 20 ноябрда Марал радиосунун эфиринде айтты.
Ошол протокол боюнча бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат, жүрүп жатат. Толук жыйынтыгы чыга элек, чыкса буйрулса мен ойлойм, аны билет бар.
Деген Разаков аталган протоколдун пайдасы же тобокелчиликтери боюнча жумушчу топтагы изилдеп жатканын кошумчалады. Разаков протоколдун текшерилиши боюнча учкай гана маалымат айтты. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча комментарий бере элек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров атайын кызмат ал кол койгон протокол текшериле баштаганы тууралуу маалыматым жок деп кыскача гана жооп берди. Мадумаров 2009 жылы Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы болуп турган учурдагы кол койгон протокол боюнча акыркы жылдары бир нече ирет түшүндүрмө берген. Ал аталган протоколго кол коюу туура болгонун белгилеп, анын дарегине сын айткандарды дебатка чакырган жайы бар. Мадумаров азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мындай деген эле.
Бүгүнкү күндө ошол жол болгон үчүн сүлүктүүдөн чыккан машина токтоосуз Кыргызстанга Бишкекке келип атат. Ал протокол жогорку кеңеш тарабынан колдоого ээ болунган эмес, чакыртылып алынган. Демек, ал кагаз эч кандай күчүнө ээ болбойт деген сөз.
Демек, эч кандай кооптонгон жоксуң да ал кагаз үчүн.
Жок, 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 айтып атпайм. Ар кандай болсун, эрөөлгө ким келем десе келсин. Ким келем десе.
Азаттык радиосу бул протоколдун чоо жайы жөнүндө бир нече жолу кенен макала даярдаган. Анда белгилүү болгондой, протоколдун мазмунунда Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Мадумаровду сындагандардын бири Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев. Ал жолду алып өтүш үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгонун жерди ижарага алуу боюнча Мадумаров тиешелүү протоколго кол коюп салганын айткан эле. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо 100 миңдей добуш алган саясатчы Адахан Мадумаров азыркы бийликке кескин сын айтып келаткан саясатчылардын бири. Андыктан Мадумаровдун 10 жыл мурдагы протоколу боюнча маселе жаралганын саясатчынын ишмердүүлүгү менен байланыштыргандар бар. Журналист Айданбек Акматовдун пикирин угалы.
Мамлекеттик органдардын көпчүлүгү катышкан ал жерге ошолордун бардыгын катышуусу менен кол коюла турган документ. Жалгыз эле барып кол койбойт. Албетте бул жерде ошол чоң саясат жатат. Бул парламент шайлоо алдындагы оппозициялык саясатчыга жасалган өнөчөгө текшерүү жүрүп аткан болсо, анда ошол коомдук.
2019-жылы сентябрда Ош Баткен Исфана жолунун Көкташ менен Ортобоз айылдарынын ортосундагы жака өрүк тилкесине тажик тарап бир тараптуу курулуш иштерин баштап чыр чыккан. Тажик тарап бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептесе, кыргыз тарап ал жакты тактыл элек чек ара тилкеси катары белгилеп келет. Парламенттин айрым депутаттары өкмөт менен чек ара маселесиндеги жабык жыйындарда ошол жумушчу протокол боюнча азыр маселе чыгып жатканы талкууланганын айтып чыгышкан. Саясатчы Феликс Кулов кандай болгон күндө дагы ошол протоколдун мааниси, мазмуну акыры иликтениши керек деп эсептейт. Бирок Кулов келечекте суроо жаралбашы үчүн саясаты жок. Акыйкат текшерүү зарыл экенин белгилейт.
Менимче, биринчиден ушундай текшерүү комиссия караш керек, бул биринчи. Анан юридик жагынан кандай болот, саясат жагынан кандай болот, анан бизге, биздин элибизге, анан өкмөткө кандай пайда болду же зыян болду, бул караш керек. Непосредственно ушул караш керек. Эмне болду? Анан кийин ушундай только ушундай жыйынтыкка биз келебиз.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров саясий айдында активдүү саясатчы. Ал буга чейин аймактарды кыдырууда бийлик тараптан бут тосуулар болуп жатканын айтып чыккан. Бирок президенттин аппараты анын дооматтарына жооп берген эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Башка темалардан эми Кыргызстанда алгач ирет харассмент масштабы жөнүндө изилдөө жүрдү. Анын жыйынтыгы өлкөдөгү ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көргөзгөн. Сурамжылоону уюштурган USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасы колдоо көрсөттү. Кененирээк Сабыр Абдымомуновдон угалы.
Кыргызстандагы аял судьяларынын ассоциациясы тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөгө USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасы колдоо көрсөткөн. Изилдөө анонимдүү жана сурамжылоо түрүндө мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоо органдарында чакан жана орто бизнесте иштеген аялдар менен кыздар, ошондой эле жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында Бишкек, Ош, Карабалта, Токмок шаарларында 2019-жылдын жай мезгилинде жүргөн. Изилдөө жыныстык асылуу мамлекеттик ишканаларда жана окуу жайларда аябай көп экенин көрсөттү, дейт долбоордун эксперти Чынара Биялиева. Анын айтымында кыз келиндер окуя тууралуу ачык айтуудан айбыгып, баарын ичинде кармоодон улам депрессияга алышат.
Мен сурамжылоого катышкан кыздардын көпчүлүгү белгилеген сезимдер менен бөлүшүп кетейин. Алар мындай эскеришет: силер бул жыныстык асылуулар канчалык иштегенге тоскоолдук берерин элестете да албайсыңар. Керек болсо дем алуудан коркосуң, дайыма качан жетекчи чакырып калат экен, дагы баягы асылуулар башталат деп титиреп отурасың.
Сурамжылоого катышкандардын 69% мындай көйгөй бар экендигин айтышкан. Ар бир төртүнчүсү 23% жумуш ордунда өзү сексуалдык асылууга кабылганын белгилеген. Ошондой эле ар бир 5-чи студент кыз өздөрү окуган жогорку окуу жайда сексуалдык асылууга кабылганын ачыктаган. Респонденттердин баары эле харассментке дуушар болгонун ачык айтпаганын жана моюнга алгысы келбегенин да белгилей кетүү керек. Алар изилдөөгө катышкандардын 20% түзөт.
А это вот когда ты в лифте застряла с кем-то, да? Такая вот реакция.
Мындан бир жыл мурда Жогорку Кеңештин имаратында сексуалдык ыдык көргөн депутат Эльвира Сурабалдиева мыйзамдарга токтоосуз өзгөртүү киргизүү жана каталдаштыруу коомдогу салтка айланган адаттардан четтөөгө жана ою бузук адамдардын колун чабууга күч болуп берерин белгиледи.
То, что произошло там, что сподвигнуло прийти к этому законопроекту?
Сексуалдык ыдык көрсөтүүгө каршы мыйзам долбоорун демилгелеп чыгууга мен өзүм харассментке кабылганым себеп болду. Ошол лифтте болгон окуядан кийин баардык аялдар, кыздар ойлонгондой эле мен дагы күнөөнү өзүмдөн издей баштадым. Балким менин жүрүм турумум, кийимим себепкер болдубу деп. Депрессиядан чыгууга убакыт кетти. Жыныстык асылуу жагдайында аял өзүн күнөөлүү сезүүсүн аң сезимге өзүбүз сиңдирип койгонбуз. Дагы бир жолу баса белгилеп кетейин, Кыргызстандагы кыз келиндерге жумуштагы жагымсыз асылуу, каалабаган мамилени толугу менен жок кылуу үчүн мыйзам керек. Мыйзамды катаалдантуу гана коомдогу жагдайды өзгөртө алат.
через законопроект, я думаю, многие будут более осознанно относиться.
Харасмент изилдөөсүнүн жүрүшүндө сексуалдык асылуу окуяларынан кийин жетекчилердин жазасыз калууну сезүүсү алардын күч органдарындагы жеке байланыштарына негизделген аныкталган. Мындай маалымат менен эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин гендер маселелери боюнча бөлүм башчысы Роза Бегматова да макул.
Гендердик дискриминациянын ичинде болот беле сексуальное домогательство. На сегодня в законодательстве нет у нас нормы.
Мүнкүгүндө мыйзамда бул маселеге бөгөт кое турган нормалар жок. Мындан улам сексуалдык кыдык боюнча милицияга да эч кандай арыз түшпөйт, эч ким кайрылбайт.
Сотрудниками правоохранительных органов не рассматривается.
Сексуалдык кыдык тууралуу коомдо ачык айтуудан сестенүү бул жагдайда аял өзү күнөөлүү деген коомдук пикирге барып такалат. Бул күнөөлүү адамдын жазадан кутулуп кетүүсүн шарттайт. Аялдар болсо, коомдун көзүнчө өзүн күнөөлүү сезип калуудан коркуп, бул тууралуу ооз ачпоого мажбур. Жумуштагы сексуалдык асуулар биринчи кезекте аялдарды кемсинтүү, жеңилдиктерди берем деп ынак байланышты сунуш кылуу, сексуалдык шантаж жасоо катары орун алып келет. Аялзат үчүн анын кесипкөйлүк эмес, жетекчи менен интимдик мамиле кургандыгы үчүн жумушунан жогорулоо мүмкүнчүлүгү басынтуу болуп саналат. Көптөгөн аялдар үчүн сексуалдык асылуу бул чыныгы жаракат. Андан кийин алар өздөрүн коопсуздукта сезе албай калышат. Изилдөөгө катышкан кыз келиндер харасменттин кесепеттери тууралуу ой бөлүшкөн. Анда эң көбү 88% алсыздык сезиминин күчөшүн белгилешкен. Ал эми катышкандардын 28% өз өмүрүнө кол салгысы келген, 24% аргасыздан жумуштан бошоп кеткени маалым кылышкан. Мындай изилдөөнү жүргүзүүнүн зарылдыгы эмгек жана кызматтык мамилелердеги гендерлик басмырлоонун көлөмүн аныктоо жана изилдөөнүн жыйынтыгында алынган корутундулар негизинде учурдагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү максаты турары жыйында айтылды. Сабыр Абдымомунов, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең менен кефир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Москва Санкт-Петербург жолунун боюнан табылган мигранттын өлүмүнүн чоо жайын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тактап жатат. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Искендер Матраимов, Райымбек Матраимов чет өлкөдөн келип өзүнө байланыштуу суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин айтты. Айкын багыт коомдук фонду киши зомбулукка кабылганда аны жеңип чыгууга даярдыгын аныктаган бот-чат системасын ишке киргизди. Ирактын баш калаасы Багдадта жана бир нече аймагында коопсуздук күчтөрүнүн колунан кеминде 7 демонстрант курман болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Вашингтон Facebook, Instagram жана Twitterде Иранда интернет толугу менен калыбына келтирилмейинче ал өлкөнүн өкмөт жетекчилигине байланышкан баракчаларды убактылуу жабууга үндөдү. Ислам жумуриятындагы толкундоолор бензиндин кымбатташынан башталган. Эл аралык укук коргоочу уюмдарынын эсебинде акцияларда 100 ашуун адам каза тапты. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Бул абдан эки жүздүү режим. Интернетти жаап коюшат да өкмөт өзү бардык социалдык тармактарды пайдаланууну улантууда, деп билдирген Вашингтондун Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук Bloomberg News агенттигине. Анын интервьюсу мамлекеттик департаменттин расмий твиттерине жарыяланды. Facebook, Instagram жана Twitterди жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи, тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зариф жана президент Хасан Роуханинин баракчаларын алар өз элине интернетти калыбына келтирмейинче жабууга үндөйбүз, деди Хук. Тегеран режиминин эки жүздүүлүгү тууралуу буга чейин Хук Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматына берген интервьюда айткан.
Тегеран режиминин эки жүздүүлүгүнө күбө болуп жатабыз. Бир эле мисалды айтайын. Иранда интернетти жаап салышты. Ошол эле мезгилде жогорку лидер, президент жана тышкы иштер министри социалдык медиа аркылуу өз билдирүүлөрүн таратып жатышат. Бирок Иран элине режим демонстранттарды кантип өлтүрүп, басып жатышканы тууралуу чындыкты айттырбай, жашоо шарттарын жакшыртуу талаптарына каршы болушууда.
АФП агенттиги маалымдагандай, Facebook, Instagram жана Twitter бул билдирүүгө комментарий берүү өтүнүчүнө жооп кайтара элек. Өткөн жуманын аягында өкмөткө каршы чыгуулар тутанганда Иран бийлиги интернетти дээрлик толук бөгөп салган. Мониторинг жүргүзгөн айрым топтор акыркы 2 күндө байланыш кээ бир жерлерде калыбына келтирилгенин маалымдашты. Ирандын расмий адамдары 100 чукул шаар кыштактардагы демонстрациялар тынчыганын билдиргени менен муну тактоо мүмкүн болбой жатат. 22 ноябрда Вашингтон интернеттеги масштабтуу цензура орнотуудагы ролу үчүн Ирандын байланыш министри Мохаммад Джавад Азари Яхрамиге санкция салган. Бир нече күн мурун Ислам революциясынын сакчылар корпусу акциялардын жүздөй лидери кармалганын билдирген. Алар тартип коргоочуларга кол салуу, интернетте мыйзамсыз чакырыктарды таштоо жана имараттарга өрт коюу үчүн айыпталууда. Алимеркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматы бир нече миң киши кармалганын маалымдап жатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Лондондагы Назарбаевдин хан сарайы кыйроодо Өзбекстандын партиялары шайлоо алдындагы биринчи дебатты өткөрүштү. Түркияда жакырлыктан өз жанын кыйган үй бүлөлөр арбууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмалардагы урунтуу макалаларга алдыда Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Business Insider басылмасы Лондондагы миллиардерлер көчөсү делген Bishop's Avenue'да жайгашкан 75 миллион доллардык хан сарайдын көмүскө ээси Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев болушу мүмкүн экенин жазды. 1990 жылдардын башында түркиялык ишкер Халис Топрак салган бул ак сарай ошондо эле өзүнүн кымбат баалуулугу менен дүйнөнүн назарына илинген. 2008 жылы кыймылсыз мүлк базарына коюлуп 50 миллион фунт стерлингке бааланып Британиядагы эң кымбат турак жай деп таанылган. Себеби анда миңге чукул адамды батыргыдай конук залы, 60 киши бир түшчү бассейни бар. Учурунда аны сатып алган өзүн коомчулукка ачык айткысы келбеген жаңы ээси СССРнин лидери Михаил Горбачев, Сауд Арабиясынын падышаларын баштаган 700 мейманды чакырып чоң той берген. Горбачев кийин бул тойго аны Маргарет Тэтчер чакырганын, бирок англис премьер-министри ооруп калып, салтанатка катышпай калганын айтып берген. 2008 жылдын январында Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Алнур Мусаев London Times гезитине бул хан сарай Нурсултан Назарбаевка таандык экенин маалымдаган. Бирок анын расмий ээси теги казакстандык Иран улутундагы Хюрия Перама аттуу айым деп катталганы менен ал жөн гана калкан чекенин айтып чыкканы бар. Мусаевдин бул билдирүүсүнөн кийин Пераманын уулу Хусейн Гандехари Назарбаев менен эч кандай байланышыбыз жок деген. Расмий документтер боюнча Bishop's Avenue-дагы Халис Топрак салган Гилейген Топрак хан сарайы Британиянын Виргин аралдары менен Түштүк Африкада катталган Velocity Investment Holdings Limited компаниясына таандык. 2018 жылы журналисттер бул үй дал ушул аралдагы офшордук Heartwood Resources компаниясынын эсебинде экенин аныктап чыгышкан эле. Эмнеси болсо да Назарбаевка сатылды делген миллиардерлер көчөсүндөгү хан сарайда азыр эч ким жашабайт. Ушундан улам басылма баяндагандай кароосуз калган имарат четинен урай баштаган.
Дүйнөлүк пресса.
22 декабрда өтчү Өзбекстандагы парламенттик шайлоону утурлай өлкөдөгү 5 партия алгачкы дебатка чыгышты. Дипломат журналы партия лидерлерине 2,5 мүнөттөн убакыт берилип, журналисттер блогерлердин суроолоруна жооп кайтарышканын кабарлайт. Дебат маалында Өзбекстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүүсүн колдогон либерал демократиялык партиянын сунуштарын да угушту. Ал эми улуттук кайра жаралуу партиясы либерал демократтардын бул сунушуна каршы экенин билдирди. Ички маселелерге келгенде журналисттер партия мүчөлөрүнүн өлкө ичинде өсүп жаткан баалар, киши башына киришенин азайышына байланыштуу суроолорду беришти. Элдик демократиялык партиянын өкүлдөрү бул суроого Ташкенттеги 5 кишиден турган бир үй бүлө айына болжол менен 250 долларга жашайт деп жооп берери менен оппонент партиялардын катуу сынына кабылды. Минималдуу керектөөнүн так аныктап алмайын мындай божомолорду жасоо туура эмес деп чыгышты. Президент Шавкат Мирзиёевдин либерал демократтар партиясы менен оппозициялык делген улуттук кайра жаралуу партиясы шайлоодон кийин коалиция түзөрү да кыйтылды. Жалпысынан дебат тынч өткөнү менен өзбек журналистикасында жаңы толкундой котуп парламентке ат салышкандарга жалтанбай суроо берүүгө шарт түзгөнүн баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Атактуу түркиялык жазуучу Элиф Шафак Британияда чыккан Guardian гезитине Түркиядагы жакырчылыкка чыдабай өз жанын кыйып жаткан үй бүлөлөр тууралуу ой толгоосун жазды. Элиф Шафак бир нече апта мурда Стамбулдагы салтты бекем туткан Фатих районунда 60 жаштагы эркек менен 48 жаштагы жубайы уу ичип алып чогуу жан кыюуга барышты. Коңшулары акыркы мезгилде акчадан абдан кыйналып музыка мугалими болуп иштеген бир тууганынын тапканы менен эле өп чап күн көрүп жатышканын, карызы көбөйгөндөн улам өз жанын кыйышы мүмкүн деп айтып чыгышты. Бир үй бүлөнүн мындай ишке барышы түрк коомчулугунда кызуу талкууну жаратып, алардын өлүмүн саясатташтыргандар да болду. Быйыл Түркияда жарыктын баасы 10 эсе кымбаттады. Жаштардын жумушсуздугу 27% жетти. Бирок мамлекеттик басма сөз чакырчылыктан улам өз жанын кыйды деген маалыматтарды четке кагууда. Вице-президент Фуат Окай ачкачылыктан улам өлүп калышты деп жатышат. Өлкөдө кимдир бирөө кедейликтен өлгөнүн уга элекпиз деген билдирүү жасады. Жубайлар өлгөндөн эртеси эле Анталияда 9 жана 6 жаштагы 2 баласы менен дагы бир жубайлар дарыдан баланын көбү ичип көз жумушту. Балдардын атасы көптөн бери иш таба албай кыйналып карызга батып жүргөн эле. 2012 жылдан бери Түркияда суицидке баргандардын саны кескин көбөйдү. 2018 жылы өлкөдө 3161 адам өз жанын кыйды. Күнүгө 8 киши өзүн өлтүрүп тынат. А бирок бийлик өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаал курчуп жатат дегендерди катуу жазалоо менен алек. Bloomberg телеканалынын эки кабарчысы жакында финансылык кырдаал боюнча жалган маалымат таратты деген айыптоо менен сот жообуна тартылып жашыруун агенттигин атка конушту. Социалдык медиада лиранын куну кашты деп жазып чыккан 36 жаранды да сотко беришти. Жумушсуздук, жакырчылык тууралуу сөз болгондо, баарыбыз эле статистикалык маалыматты издеп калабыз. Бирок ар бир сандын артында адам тагдыры турганын бийлик унутууда. Каржылык кризис, саясий туруксуздук жарандардын көз карашына катуу таасир этип, келечекке болгон үмүтүн талкалап жатканын ойлогондор аз деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Катарда чыккан Gulf Times гезити планетадагы кургакчылык, суук аптоо күчөй берсе, 21-чи кылымдын ортосуна чейин дүйнө 7.9 триллион доллар зыян тартат деген маалыматты чыгарды. Эл аралык экономикалык чалгындоо башкармалыгы дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн 82 өлкөнүн 2050 жылга чейинки абалын анализдеген. Абанын табынын жогорулоосу ичке дүң өнүмдү 3% азайтары аныкталды. Африкадагы өлкөлөрдүн ичке дүң өнүмү эң көп жабыркап 4.7% чейин түшөт. Мындай кырдаалдан жакыр өлкөлөр кыйналат. Башкармалыктын аналитика бөлүмүнүн директору Джон Фергюсон: байлык өтө маанилүү, себеби бай өлкөлөрдүн экономикасы экологиялык каачылыктан оңой чыга алат деген аныктама берди. Жаратылыштын өзгөрүүсү Анголанын ички дүң өнүмүн 6.1, Нигерияныкын 5.9, Египеттикин 5.5, Бангладештикин дагы 5.5, Венесуэланыкын 5.1% азайтат. Орусия коңшулаш жайгашкан өлкөлөр менен чогуу экологиялык каачылыктын азабын тартарын жазган басылма оор кырдаалдан чыгыш үчүн байгер өлкөлөр менен жакыр дүйнө тыгыз кызматташы керектигин белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Басма сөз баяндамасы болду. Чет элдик басылмаларда эмне кызыктуу экенин Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Азаттыктын эртең менен эфири уланууда кезек эми сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Бул программанын автору Шалиёбек Дүйшеев кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берип келатат. Бул жолу башын ачуу, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деген сөздөргө кеңири токтолобуз.
Башын ачуу деген сөз бар. Бир мааниси илгери бирөөгө кудалап койгон кыздын башын ачып, ортодогу убаданы кайра жандыруу, жокко чыгаруу, күйөөсү өлгөн жесирдин башын ачып эркиндигин алып берүү, анын жолун бошотуу, эми мындан ары өз тактырына өзү ээ болгудай мүмкүндүккө ээ кылуу дегендикти билдирет. Мисалы, Күлүйпанын башын ачтык, эми каалаган кишисине бара берсин дейт. Же эри өлгөнүнө 1 жылдан ашып кетти, эманын карасын алдырып башын ачып коелу, деди Сарымсак дейт. Башын ачуу дегенди мындан башка дагы жалпы эле турмуштагы талаш тартыш, журтту кыжаалат кылган маселенин жөнүн тактап айкындап чечип алуу дегендикти да билдирет. Баягы иштердин башын ачып коелу деп кадырлуу кишилер келишти дейт. Бетине көө жабуу деп коет. Каралоо, элге уят кылуу, маскаралоо. Бул башынан бери эле ушундай. Далайдын убалына калып ак жерден каралап түрмөгө кестирип келатпайбы дейт. Анын ойлонуп сүйлөбөгөн сөзү парламенттин бетине көө жаап келатат дейт. Мунун бетине көө сыйып алуу дегени да бар. Айыпсыз жерден бетине көө сыйып алып, кадыр барактан ажырай жастаган бейгүнөө адамдарды көрүп туруп чыдай албадым дейт. Бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деп коет. Жок нерселерди ойлоп таба берүү, эч негизсиз эле чыр чыгаруу, атайын кыйкым таап ыксыз күнөөлүү, айыптоо. Касым Алажан Төшүптөн мисал келтирели. Эптеп бирөөнү айыптагысы келген эме бөйрөктөн шыйрак чыгарып, бүргөндөн майсыз кырып алгысы келет эмеспи дейт.
Шалиёбек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринден жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Биздин видео материалдарды YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун 25-ноябрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Эфирде бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып өттү. Үн операторубуз Канат Кармышаков болду. Алдыда назарыңыздарга орус тилинде даярдалган перекресток уктуруусунун кезектеги чыгарылышы сунуш кылынат. Саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткиги сайтынан жана 0705 007 000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен открытию архивов в Кыргызстане. И я познакомлю вас с нашими сегодняшними гостями. Это Аида Куатова, заведующая отделом истории Национальной академии наук Кыргызстана, Данияр Нарымбаев, юрист общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики», и Марат Төрөбеков, руководитель проекта «Открытые архивы». Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Марат, расскажите немного об этом проекте, чтобы нашим радиослушателям было понятно, о чем мы сегодня с вами будем беседовать.
Здравствуйте, уважаемый Болот. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Этот проект мы начали в марте текущего года, но я должен отметить, что основной инициатор, как бы болеющий человек был, это Мухтар Тагаев, который последние сколько лет уже бился о разные стены, пытался поднять этот вопрос. Ему удалось как бы совместно с правительством внести вопрос открытия архивов про государственную программу, правительственную программу. И для реализации, как бы, он обратился к нам, Сорос обратился к нам, чтобы мы помогли, как специалисты, эксперты в области юриспруденции, потому что кроме юриспруденции там нужны вопросы технические, потому что открытие открывов это обязательно связано с техникой. В этой связи мы взяли за этот проект. Ранее, как я сам просто гражданин Кыргызской Республики, оказывается, не обращал этого особого внимания вопросам истории своей страны, своего народа. И этот проект, как бы, зародил у меня в сердце некий интерес к истории своего народа. И мы с энтузиазмом приступили к этой работе.
Здесь именно архивы касаются периода репрессий, насколько я понял, да?
Если остановиться более содержательной части нашего проекта, то наша задача, у нас стоит две цели. Первая – это открыть рассекреченные уже архивы НКВД, КГБ, ОГПУ того времени. Это с 17 года по 53 года советского периода. Передать их из органов ГКНБ в государственный архив, централизованный где будет, для того, чтобы наши историки могли иметь доступ и изучать и архивные документы. Вторая наша цель – это создание электронной книги памяти жертв политических репрессий этих годов. Мы сейчас работаем совместно с госпредприятием «Инфоком», которое разрабатывает специальную систему, которая позволит нам сделать базу данных репрессированных граждан. Эта база данных на сегодняшний день в первую очередь пополняется за счет Государственного комитета национальной безопасности при их поддержке. Они нам официально передали 18 тысяч, список из 18 тысяч человек, которым мы хотим внести в эту базу, над этим мы сейчас работаем.
18 тысяч репрессированных.
Репрессированных, да. Их данные, фамилия, имя, отчество, когда родился, за что был арестован, какая мера наказания была применена в отношении него. Вот такую информацию мы хотим выложить в интернет-сайт, через интернет-сайт, чтобы наше население могло ознакомливаться. Если они ищут своего родственника, возможно, могли там найти своего родственника. Но эта база только первоначальная, потому что в рамках реализации первой задачи по открытию архивов вот Данияр Ильич, под руководством Данияра Ильича разработан законопроект, инициирован депутатами Жогорку Кеңеши. Этот законопроект нам позволяет открыть архивы, создать правовые условия для их передачи в центральный архив. И следующее – это создать условия по реабилитации. Но я в суть законопроекта не буду заходить. Это Данияр Ильич более детально сам расскажет, как специалист, как разработчик сам. В целом проект заключается в этом.
Спасибо. Господин Нарымбаев, расскажите, пожалуйста, насколько наши государственные органы настроены раскрыть вот эти архивы, которые много лет пылятся где-то?
Вообще проблема открытия архивов – это давняя проблема.
как только распался Советский Союз и государства приобрели независимость, они, конечно же, стали раскрывать свои архивы, которые в советское время бережно охранялись. И с разной степенью успеха в разных странах архивы раскрыты в массе своей. Да? Это неплохо сделано в России, например. Это неплохо сделано в Казахстане. Ну, я бы сказал, лучше, чем у нас. Они продвинулись дальше. Мы сегодня, в нашем, так сказать, сегодняшней действительности, должны с удовлетворением отметить, что, во-первых, когда саму идею мы рассказали депутатам, ее горячо поддержали, и была образована депутатская как бы группа такая негласная, ну, неформальная, скажем, в которую входит 16 депутатов, вот, во главе с Ханыбеком Капашевичем и Миналиевым. Мы работу над законопроектом вели под его руководством. Вот. Мы подготовили этот законопроект совместно, и вот он был, законодательная инициатива была юридически оформлена, внесена в парламент, и в настоящее время с 1 октября законопроект, значит, размещен на сайте Чогорку Кенеша, и в настоящее время проходит общественное обсуждение этого законопроекта. Я бы хотел отметить большую положительную роль вот в работе. Мы столкнулись с тем, что комитет, Государственный комитет национальной безопасности на протяжении вот, последних 20 с лишним лет сотрудники Госкомитета работали, параллельно выполняя свои служебные обязанности, работали над тем, что они изучили и составили список, вот тот, о котором говорил Марат. Это более 18 тысяч имен репрессированных, которые реабилитированы частично, частично еще нет. Но и это не полный список дел. То есть есть еще дела, которые недоисследованы, недоизучены, и по разным оценкам они могут составлять от 40 до 80 тысяч человек, которые были репрессированы. И это только сами репрессированы. А закон, который был в 1994 году принят, имел целью, значит, восстановить, реабилитировать, восстановить, значит, доброе имя всех жертв политических репрессий. А жертвами политических репрессий являются не только сами репрессированные, но и члены их семей, вот, совместно проживавшие с ними люди, потому что они неизбежно становились жертвами последствий, который
ну да, общественное репрессии. Порицание.
Нет, был такой даже термин официальный, ЧСИР назывался. Это аббревиатура означает «член семьи изменника Родины». Если человек признавался изменником Родины, то все члены его семьи должны были страдать. Они там исключались из школ, увольнялись с работы, выселялись. А в свою очередь к ним применялись более повышенные, так называемые, государственные задания, более повышенное налогообложение. И то есть они просто становились изгоями. И закон 1994 года, замечательный для своего времени, для своей, так сказать, для своего понимания исторических событий тех лет, это был хороший закон, но, к сожалению, он был несколько половинчатый. Он не смог предусмотреть все, охватить все категории репрессированных и создать механизм таким образом, чтобы он работал интенсивно. Например, в России намного порядков больше реабилитировано людей было, потому только, что в России сразу же прописали в 1991 году, что заявлениями о реабилитации могут обращаться сами жертвы, репрессированные члены их семей, а также посторонние лица и общественные организации. Это было очень важно тогда. Надо просто чувствовать, понимать, что эпоха была такая. Мы хотели все узнать историю. Мы понимали прекрасно, что были репрессии и что очень многие люди не реабилитированы. И на этой волне в России вот развилось это движение. Активные очень люди собрались в общественные организации, которые действуют до сих пор и действуют очень интенсивно. И сегодня в России очень много создано книг памяти, они пополняются ежедневно, идет эта работа. У нас, к сожалению, процесс остановился. Когда вот Иманалиев Ханыбек Апашевич начинал работать над этим законопроектом, он оформил официальный запрос в Генеральную прокуратуру и получил ответ, что за последние 3 года в Генеральную прокуратуру никто не обращался. Проблема в чем? Проблема в том,
проблема что... Проблема в законе, наверное, да?
Нет, проблема в том, что люди, если хотят узнать что-нибудь о своем предке, который был репрессирован, они обращаются куда-то, а им сразу говорят, а когда это было, а кто его арестовал, а каким судом осужден и что с ним случилось. Пока вы не дадите данные, в каком деле искать, так сказать, его материалы по нему, вам не выдадут архивных материалов. А у них нет этих данных. И вот получается замкнутый круг, что очень многие люди...
Ну да, там 70-80 лет уже прошло.
Да.
Следующий вопрос вам, госпожа Куватова. Расскажите, вот чем важны вообще для страны, для нашего общества вот эти открытые архивы?
Для исследователей архивы имеют большое значение. Архивы — это как источниковая база, информационная база. И без архивов у нас даже можно сказать, что историю невозможно писать. И поэтому, когда вот готовился этот проект «Открытые архивы», мы были очень рады. Мы сейчас, конечно, сотрудничаем с архивами нашей республики, то есть государственным архивом, архивом политической документации. Но несмотря на то, что там очень много документов, все равно надо дополнять нашу историю. Как раз-таки часть, можно сказать, нашей истории находится в архивах ГКНБ. И о деятельности многих наших политических деятелей, которые стали известны после приобретения суверенитета. Например, вот многие даже наши современники до тех пор не знали, кто такой Джусуп Абдрахманов, кто такой Ишинал Арабаев, Абдукерим Сыдыков. Даже тогда, когда говорились о них, то только в негативном смысле, то есть как национальные буржуазные националисты. И вот после приобретения суверенитета у нас появилось очень много новых исследований, новых монографий, но, несмотря на это, до сих пор у нас многие темы были не исчерпаны, не открыты. И вот я думаю, если будут открыты архивы, то я вообще надеюсь, и я вообще уверена, что у нас появится, среди нас появится очень много исследователей, которые будут исследовать эту тему, и наша история будет дополняться новыми фактами. Но нельзя сказать, что вот один... Вообще для исследователей важен каждый документ, каждая маленькая деталь, но это не означает, если будет открыты архивы, то один документ дополнит нашу историю. Нет, это... надо работать, и как раз так исследователи будут работать. Если один документ найдешь, надо сравнить там, взять еще 2-3 архивных документов, чтобы добиться настоящей истины, исторической истины. Поэтому, я думаю, открытые архивы имеют очень большое значение для исследователей, для историков и вообще для населения в целом.
Можно ли сказать, что у нас вообще перевернется представление нашей истории вот этих годов?
Ну, не сразу, конечно. Как говорится, Москва не сразу устроилась, так и у нас. Сначала нужно принять этот закон. Мы очень рассчитываем на поддержку, понимание всего депутатского корпуса, потому что даже у депутатов, у меня, например, лично, у моей жены, например, лично, вот в истории... Есть факты, когда наши предки репрессировались. Мы хотим знать, что с ними было, за что их обвинили, почему они были в свое время там. Некоторые были казнены, кто-то получил там большой срок лагерей, и очень многие не вернулись оттуда. И до сих пор многие, очень многие семьи не знают, что же на самом деле было с его дедом, прадедом. Это очень важно для кыргызов. Именно для кыргызов. Почему? Потому что мы все знаем как минимум 7 своих праотцов. Это святое для нас знать это. И тем более мы должны знать историю их жизни, жизненного пути. Вот мы не можем жить вот, нормально, себя чувствовать, пока мы не восполним эти пробелы. Потому что это очень важно для идентификации такой, национальной самоидентификации людей. И мы удивляемся тому, что таких людей очень много. Практически каждая семья в Кыргызстане имеет историю в своем, так сказать, багаже семейном. Историю о том, что кто-то когда-то из родственников был репрессирован, был либо расстрелян, либо получил много лет лагерей, либо был выслан или сослан за пределы республики после того, как был раскулачен. Вот, баймонапами призывали, признавали многих людей. Вот это ровно, вот этот закон ровно позволит нам открыть эти архивы, начать изучать и пофамильно каждого человека реабилитировать. И вот тогда только мы сможем увидеть, сколько же людей было пострадавших, сколько семей было пострадавших. Мы сможем составить вот ту книгу памяти, о которой говорит Марат, которая будет доступна вообще всем, да? В электронном виде она будет существовать. И она даже будет пополняться благодаря самим гражданам, которые будут, у которых у кого-то есть на руках какие-то документы, какие-то вещи, которые просто нужно понять, что мы жили в советское время, совсем недавно, и страх, который в нас жил тогда, он сковывал инициативу людей. Я даже знаю, что мой, например, Таята не рассказывал, что случилось с ним и с его братом. Он боялся. Говорил, не надо вам знать. И под великим секретом потом же моя Таяне рассказала, что там было. И то это, когда это было, в какой из дней, почему, значит, был расстрелян брат моего деда. Я, например, не знаю. Хотел бы узнать, но у меня есть только фамилия и имя. Куда я обращусь, какой, так сказать, орган, и кто мне будет искать документы по поводу. Мне кажется, таких случаев очень много. Не кажется, а точно знаю, что их много. И мы хотели бы сделать так, систему построить так, чтобы сплошным порядком исследователи изучали архивные дела, находили имена, находили, значит, признаки политической, примененной политической репрессии и реабилитировали их. И вот эти данные о них размещались в этой книге.
Ну, я, когда готовился к передаче, я почитал разные источники, и я заметил, что есть и противники вот этого законопроекта, именно части, касающиеся реабилитации. Марат, могли бы рассказать, с чем вообще может быть связана вот эта позиция?
Да, я их читал, видел. Все то, что было написано, если бы они прочитали законопроект, они бы прописали кардинально на 180 градусов в другом. Мне кажется, только это, других я причин не вижу. Авторы, они хорошие очень, да, часто публицируют свои работы. Как историки там есть тоже, которые писали. Они очень профессионал своего дела. Возможно, им просто не удалось почитать содержание законопроекта. Очень важно, когда пишешь законы, слушать все стороны.
Ну, насколько я понял, там основные замечания касаются именно периода Второй мировой войны, да?
Да, там были высказывания, что мы преследуем цели, это, конечно, смешно, но это мы преследуем цели реабилитации шпионов и госизменников или лиц, работающих полицаях у немцев того времени. Но мы, во-первых, я бы хотел сказать, что полицаев через кыргызов как такое не было, потому что наша территория, она не была оккупирована фашистскими войсками. Во-вторых, наш законопроект говорит, что лица рядового, младшего рядового и начальничьего состава вооруженных сил и других воинских формирований времен 39 по 45 годы, они не подпадают под этот закон. Угу. Под реабилитацию. Если они были привлечены госизменению, шпионажу.
Как раз в содержится.
Да, есть конкретная такая норма.
Так вот, действительно есть норма, которая исключает реабилитацию любого, кто был привлечен к ответственности в качестве участника Великой Отечественной или Второй мировой войны, если был он осужден за измену Родине. Это об этом норма точно сказана. А что касается всего остального, то вот мы, когда мы говорим о том, что закон 94-го года оказался такой робкий, те, кто его писали, боялись, что под реабилитацию могут подпасть чистый уголовный элемент. И поэтому его обставили очень многими условиями. А если же разобраться в причинах, то представьте себе, да, из центра, из Москвы спускались указания по республикам Средней Азии, в том числе по Кыргызстану, сколько семей нужно раскулачить. Что значит раскулачить? Это отнять имущество, а самих сослать или выслать. Естественно, внизу давались указания уже на республиканском уровне выполнить неукоснительно, а желательно с превышением плана. Потому что недовыполнение плана, в свою очередь, влекло потом репрессии в отношении тех, кто не исполнил.
Вот это все есть, вот эти разнарядки, документы, они есть, да? В архивах, да?
Они есть в архивах. Частично какая-то часть есть у нас, имеется в виду у историков, которые входят в нашу группу. Это люди, которые занимались этим, и у них есть какие-то документы, которые об этом свидетельствуют. Но если будут открыты архивы, то, о чем говорила Аида Исмуловна, вот, исследователи смогут получить доступ к ним, то мы узнаем всю правду постепенно. Сколько, в какие годы, какие разнарядки, какие акты применялись, и как люди привлекались к ответственности. Я просто для иллюстрации расскажу. У нас был такой нарком внутренних дел Лоцманов в 30-х годах. Так этот товарищ прямо говорил своим следователям, что ни один обвиняемый никогда не признается и не скажет всю правду. Вот задача следователя в том, чтобы эту правду почувствовать, увидеть и изложить в протоколе. Применяются пытки при этом, разрешенный вопрос. Ну, мы знаем, что ты просто не признаешься. Признавайся. Многие, конечно, под пытками признавались. Вот. Что делалось вообще в те времена? До чего дошло, да? Вот машина репрессивная работала так, что, во-первых, ставились невероятно короткие сроки для расследования дел. Есть даже такая категория, до 10 дней нужно было расследовать там, контрреволюционное преступление. Следователи вызвали, значит, обвиняемых в кабинет, а среди них было много неграмотных. Они даже крестик не могли, крестик не считается, нужно было как-то оставить какую-то подпись. Тогда их заставляли макать большой палец в чернила и ставить такой отпечаток пальца на бумаге. А в какой-то момент следователи решили, слушай, все равно никто не будет сличать не сличает эти отпечатки пальцев, потому что на суд не вызывается ни обвиняемый, ни прокурор, ни защитник. Просто дело листается, и два человека или три человека выносят приговор.
Это вот эти квазисудебные тройки, да, совершенно. Двойки, да?
Совершенно верно. Вот эти двойки-тройки выносили такие приговоры. И потом следователи решили, что его таскать, этого обвиняемого из каземата в кабинет. Они сами стали вот так вот макать палец и свой палец ставить. То есть составляется протокол без него. Ему приписываются какие-то, он признается в каких-то преступлениях. И вот на основании его собственного признания человек сидит в камере, однажды выводят. Хорошо, если объявляют приговор и расстреливают. Или он по этапу уходит в лагеря бескрайнего ГУЛАГа. А до абсурда доходит. Вот,
про шпионаж расскажите.
Да. Булот Абдрахманов, это, я считаю, это очень патриотичный человек, который действительно очень много лет посвятил исследованию этих вопросов. Он, выступая на одном из, значит, в России, на одном из таких этих мероприятий, он приводит пример, что за шпионаж решили привлечь лицо уйгурской национальности за то, что он, значит, в двухлетнем возрасте пересек границу Китая и Кыргызстана. То есть получается, что в двухлетнем возрасте он был завербован иностранной разведкой и специально заслан там в Кыргызстан для организации контрреволюционной деятельности. Это можно себе представить, до какой степени доходило вот это, пытаясь выполнить разнарядку, перевыполнить ее, боясь, что будет за это потом репрессирован, люди вот такие даже изобретали вещи. Не говоря уже о том, что заставляли под пытками людей оговаривать других, там, соседей, не соседей, родственников.
Коллег.
Коллег, абсолютно. Это было очень распространено.
Несколько случаев тоже читал.
Вот. И мы хотим, чтобы этот закон дал возможность все эти дела изучить сплошным порядком, вот с 18 по 53 год, изучить эти уголовные дела, найти в них, если есть, конечно, как бы отсеять от них чисто уголовные дела, потому что были чисто уголовные преступления, это, конечно, было. Но тех, кого политически репрессировали, репрессировали по политическим мотивам, без вины, их реабилитировать. Угу. Реабилитировать – это всего лишь вернуть доброе имя этому человеку, и чтобы это было всеобще признано. Чтобы человека мог любой увидеть фамилию того, кого реабилитировали. Не только семья. Вот, чтобы потом члены семьи не ходили и не говорили, вот, смотрите, моего деда, прадеда реабилитировали. А, такого не должно быть. Это обязанность государства сделать так, чтобы имена были известны всему. Любому желающему, который мог бы открыть любую фамилию, найти, узнать данные, когда, где, почему репрессирован и когда реабилитирован. Вот это очень психологически важно. Поэтому мы считаем, что закон действительно очень актуален, и мы очень надеемся, что он будет поддержан депутатами.
Я должен сказать, что Россия, Российская Федерация, в отличие от нас, уже в 92-м году реабилитировала всех военнопленных времен Великой Отечественной войны. Они всех реабилитировали. Мы все знаем, что те, которые попали в плен, они были осуждены за измену Родине. Но Российская Федерация в 92-м году их реабилитировала. А Кыргызская Республика, мы до сих пор не говорим даже об этом. Следующий вопрос басмачества был поднят, я тоже читал. Но я бы хотел напомнить, для нас главный, чью практику мы используем, это Россия, которая имеет более-менее такой широкий опыт, практический опыт она имеет. И мы увидели там, что они реабилитировали восстания, кронштадтские восстания, тамбовские свои восстания. Они их приравнивали за борьбу за независимость некую. Ельцин в 92-м году все это сделал. А мы только в 2019 году приходим к рассмотрению этого вопроса.
Госпожа Кулатова, я во время подготовки к эфиру статью в СМИ, там указывается, что все-таки рассекречиваются не все документы, вот именно касательно вот этого захоронения ваше.
Угу.
Вообще, насколько, скажем, государственные органы заинтересованы в раскрытии архивов?
Да, очень много страниц нашей истории засекречены. А вот хочу сказать, что сотрудники нашей службы, тоже некоторые сотрудники согласны с законопроектом, и они тоже хотят открыть и сделать доступным архивы. И хочу тоже поблагодарить некоторых сотрудников ГКНБ, которые вот тоже хотят сотрудничать с авторами законопроекта и сделать доступным. Но, тем не менее, есть опасения, если вдруг откроют эти секретные документы, будут, конечно, противоречия между населением. То есть некоторые пугают народ, что вот возможно произойдет и гражданская война. Но я хочу сказать, что вот сейчас мы живем в цивилизованном мире, и наше поколение уже сменилось, третье поколение. Они уже прекрасно понимают, что вот положение дел. И мне кажется, эти опасения напрасны. И еще хочу сказать, вот сейчас только говорили, что вот для кыргызского народа имеет значение, большое значение. Я хочу сказать, не только для кыргызского народа, но также имеет большое значение для всех кыргызстанцев, потому что были репрессированы не только кыргызы, а также и другие национальности, которые жили в то время на территории нашей страны, то есть уйгуры, дунгане, корейцы, ну, в общем, русские, украинцы. И я думаю, для них тоже это будет иметь большое значение. Я надеюсь, что получим поддержку тоже от других, от представителей других национальностей, то есть от кыргызстанцев, от всех кыргызстанцев. А в российских, вот то, что Марат говорит, что российские архивы уже многие документы сделали доступными, хочу привести пример. Вот наш исследователь Джумагул Байдельдеев тоже занимается темой репрессий, политической репрессии, и он, побывав во многих архивах России, то есть в городе Оренбурге, в Уфе, в Казани, получил очень много документов, особенно вот в Оренбурге, которые высланы были в Оренбург, и получил, привез очень много документов, имеющих важное значение для кыргызстанцев. И благодаря ему многие наши кыргызстанцы узнали о своих дедах, прадедах. И вот вообще тема репрессий — это очень такая тема, которая имеет значение не только для Кыргызстана, но и вообще для всех республик СНГ. Потому что это была громадная трагедия, которая коснулась каждой семьи. Поэтому я даже хочу сказать, что мы не только в Кыргызстане, но также и других, с исследователями других стран надо провести совместные дальнейшие исследования, обменами документов. И это имело бы большое значение даже сближению многих народов.
На самом деле тема огромная, и полчаса нашей передачи не хватает, чтобы охватить все. Но я думаю, мы продолжим обсуждение этой темы. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали открытие архивов в Кыргызстане, касающихся истории с 18 по 53 год, времена репрессий. Наши сегодняшние гости — заведующий отделом истории Национальной академии наук Аида Куатова, Данияр Нарымбаев, юрист проекта «Открытые архивы», и руководитель проекта Марат Торебеков. Передачу из Бишкека вел я, Болот Кулбаев. Перекрест.